Labrīt, Frebergs kundze.
Labrīt un sveiks svētkos.
Priecīgs jums valsts svētkus. Ir pagājis tieši gads, kopš mēs nosvinājām Latvijas valstiskuma apaļu simtgadi. Kas jums pašai no šīm simtgadas svinībām šķiet tāds vispaliekošākais?
Tas, ka viņas mums vispār ir. Es domāju, to dažreiz ļaudis gudro šo vai citu, vai kā to darīt. Bet tas būtiskais jau, ka ir 100 gadi pagājuši kopš deklarācijas. Bet šogad tikai paiet 100 gadi, kopš 11. novembrī Rīga tika atbrīvot no Bermonas spēkiem. Tā kā tā 100 gadi mums neparvelti ir izplēsts uz vairākiem gadiem, jo deklarācija bija pirmais solis, bet īsta atbrīvošana prasīja vēl visu 19. gadu, vēl bija Stučkas režīms, un kaut gan Bermonas bija padzīts no Rīgas, diezgan smagi gāja līdz pat 20. gadam.
Toreiz pirms 100 gadu svinībām netrūka tādu vīpsnātāju par to, ka mēs ļoti daudz naudas tērēsim šīm svinībām un būs daudz lielu un vienreizēju pasākumu. Kā jums šķiet šodien skatoties atpakaļ uz tiem centrālajiem 100 gadu svinību notikumiem, vai bija pamats šādām bažām?
Redziet, es tā ar lielu izbrīnu vienmēr noraugos, ka mums tuvējās kāda svētka vai jubileja, cik ļoti taupīgi uzreiz latvieši ir kļuvuši. Un ir sevišķi kreņķējās par to, ka tikai valsts neizdod kādu naudu kaut kam valstiskam. Valstiskums vispār maksā nav. Tas ir pirmais, kas būtu jāsaprot. Ja tu gribi savu valsti, tad tev kā pilsonim būs obligāti jāmaksā nodokļi. Un cerams, tie būs tādi nodokļi, ko savā valstī, tad tu varēsi ar savām brīvām vēlēšanām tomēr piedalīties lemšanā par to, kā tava nauda tiks izlietot. Turpretīm, ja tu esi pakļauts, vai tā būtu cariste, vai karaliste, vai impērija, vai padomju savienība, tu maksāsi tā vai tā. Un tikai tev to noslēps, tu nezinās, ka tas tiek maksāts, nezinās, kā tas tiks maksāts. Cik jūs domājat, visas tās sarkanās lupats, kas karājās uz lielām ēkām ar milzīgiem, mīliesim savu padomu dzimteni un piepildīsim 5 gadu plānu, jūs domājat, ja tas pa velti bija? Nē, bet to toreiz ļaudis pieņēma, tā tas ir. Bet tagad brīvā valstī, kad valsts kaut ko valstisku ir rīkot, tad uzreiz katrs uztraucās. Es gribētu pastīties, kā viņi paši savus dzimšanas dienas un savus jubilejas svin, teiksim, ja viņi tikai manen taupīgi ir. Man te šķiet tāda mazliet, zinām, propagandiska vēršanās pret Latvijas valstiskumu, kas man, personīgi nav simpātiska.
Valsts 100 gadus biroja viens no principiem, rīkojot šo programmu, bija nevis nolikt priekšā jau gatavu svinību programmu, bet aicināt iedzīvotājus pašus iesaistīties svētku veidošanā, nākt ar savām idejām, ar saviem priekšlikumiem. Un man toreiz bija tāda sajūta, ka ne visi to uztvēra liela entuziasma, bija cilvēki, kur teica, kā tad tā, kāpēc man pašam te kaut kas jāorganizē, tas taču ir valstisks pasākums. Kā jums šķiet, cik lielām mērām mēs šajos neatkarības gados kā sabiedrība esam izauguši līdz tai apziņai, ka valsts, tā teikt, ir mūsu pašu rokās?
Dažs aug lēnāk un dažs aug ātrāk. Liela starpība ar tiem, kas piedzimuši kopš mūsu neatkarības atgūšanas, viņi neko citu nav redzējuši kā demokrātiska sabiedrība. Viņiem prasības ir citādas, bet galvenokārt jāatcerās, ka ļauns jau nevis vienādi. Es zinu, ka trimdas latviešu sabiedrībās vietējās bija tādi aktīvisti, kas no rīta līdz vakaram to vien darīja, kā rūpējās par latviešu lietām un, kā sakot, savu maizes darbu. Jā, izdarīja, protams, kā latvieši ļoti apzinīgi un kārtīgi un tā tālāk, bet viņa sirds un domas piederēja dažādām latviešu lietām. Draudzēm, biedrībām, deju kopām, kas nebūtu katram bija tā sirds lieta, kur viņš piedalījās, jeb kur viņš organizēja. Ļaudis ir ekstraverti un ļaudis ir introverti. Ekstravertiem patīk izvērsties un piedalīties un varbūt arī pašiem izgudrot jaunas veidus, kā svinēt, bet ļoti daudz ļauns ir tādi pa vidu, ne īpaši introverti, ka viņi tikai mājās grib sēdēt, ne arī tādi, kas izgudros kādu jaunu veidu, kā svinēt, bet kas priecīgi piebiedrosies, ja kāds vairāk māksliniecisko izdomu, viņam kaut ko liks priekšā, un domāju, tas ir pilnīgi normāli.
Mīļie klausītāji, atgādinu, ka Latvijas radio rīta programmas viesa ir bijusi valsts prezidenta Vairviģa Freiberga. Un es gribēju izmantot šo interviju arī, lai parunātu par pašapziņu. Daudziem joprojām ir ļoti spilgta atmiņā jūsu runa Rīgai 800 dziesmu svētku noslēgumā 2001. Gadā Meža parkā. Jūs toreiz aicinājāt visus kopā teikt, mēs esam stipri tauta, mēs esam diženi, mēs esam raženi, mēs esam skaisti. Un es atceros, ka es toreiz stāvēju jums aiz muguras kopkorī, man bija 16 gadu, un es gandrīz vai nosarku, ka man tas publiski tagad ir tā jāsaka. Man likās, nu kā tad es tagad tā lielīšos visiem dzirdot. Un man šķiet, ka arī cilvēki man apkārt ir mazliet samulsuši. Un es domāju, kādēļ ir tā, ka tik daudziem no mums joprojām ir grūti adekvāti novērtēt savu varēšanu un galvenais publiski no tās nekautrēties.
Te ir vairāk slāņa. Visenākais ir tāds, ka Eiropā līdz pat būtībā 19. Gadsimta beigām un pat vēl 20. Gada sākumam bija ļoti strikti iedalīšana sociālos slāņos. Palasiet 19. Gadsimtaņu Baltvācu presu, kādu mūsu arhīvos ir dabūnam, un tur tiešām parādās šī milzīgā nicināšana pret zemniekiem un šie pareģojumi, ka latvieši būdam zemniekam nekad savu valsts nav bijusi, kaut gan bija dažādas valsts jau kā nekā pirms krustneša iekarošanas, tās bija cilšu valsts, ja nebija vēl nacionālā valsts. Taču savu valdnieku jau bija tā vai tā. Tas nicinājums pret latviešu tautu kā tādu bija kā pret zemāku šķiru. Un tas turpinās savā ziņā daudzos veidos arī zan ar protestantismu. Muižkungs izvēlējās, kas būs baznīckungs savā ziņā, ne tikai konsistorija. Nu un protestantisms savā puritāniskā izpausmē, ko Ingmāra Bergmanas filmās jūs maniet tāds atbalsts arī, ir, ka tu esi grēcinieks, tu nekam nederi, tev ir jāatverās pie baznīcas palīdzības un jāprasa nožēlošanu par saviem grēkiem. Tam ir dziļas vēsturisks saknes, un latviešiem ir palicis, vienalga kādai konfesijai viņi pieder. Šis puritāniskais tāda attieksme stāv pie ratiem un neliec citiem acīs, numur viens. Tāpēc, ka tev tu var dabūt, ja tu pacel savu galvu pa daudz augstu, tev var arī nogriezt kaklu apmēram, kā arī senos laikos vispār bija. Un otrs ir, ka un neizrādies un neizliecies, jo neaizmirsti, kam tu piederi. Tu tā tad nepiederi pie kungu kārtas, tu piederi pie kalpu kārtas. Un tev nepiedien. Tev nepiedien būt par sevi lepnam, kaut gan tad tiem tos viss vajadzētu sūtīt pašķirstīt Latviju dainas. Jo redziet, tas apbrīnojumams ir, kas ir, ka latvieši, kas uz laukiem dzīvoja savā vidē, viņiem bija visi senie tikumi, ja, un meita un puisi lepojas par savu tikumu, to, ko viņa māka zina un var, un par savu skaistumu, un par savu skaistu balsu, un par savu rotu, un par savu tēpu. Un man šķiet, ka te ir mazliet, kad nāca latvieši uz pilsētām un vēlējās iesprauties vīzu šķirā, kur vācieši, baltvācieši, nu, ar nagiem un ragiem turējās pretī, lai viņas ģildēs negribēja laist un tamlīdzīgi. Un tā vēlēšanās kaut kā tikt uz augšu, bet darīt to klusām, klusīteņām uz pirkstu galiem, lai gadījumā nemā kāds nepaman un nenopļauj tev tavā ceļā. Ir tāds bailes par to, ja es pārāk sevi izrādīšos, tā kāds man nopļaus. Un tas ir dziļi tā, mums ieauznāts līdz kaulam. Un es to varu stāstīt no savas personīgās pieredzes, ka es 11 gadu vecumā nonācu Franču sabiedrībā. Un ka man citas meitenes teica, nu, ko tu sevi noniecini? Kāpēc tu saki par sevi sliktu? Tāpēc, kad man bija tādas palikusi iespējas no pieaugušiem, ka nav smalki, saprotiet, sevi slavēt. Ka tas nav piedienīgi. Un man pat tik tā bija, kad es sniedzu priekšā savu doktorantūras eksperimentu to schēmu, kas mums visiem semināros bija jāpārunā, ka es netik vien prezentēju to schēmu, to domu, kas viņai ir jāpaveic, bet arī jau baidīdamās, ka ko nu tur citi kritizēs, pati jau sāku kritizēt, kur eventuāli varētu būt kaut kādi vājie punkti, teiksim, vai varēs secināt. Un man profesori gandrīz sirstiek dabūja, ka viņš to noklausīs un teica, tev ir jāstāst to, ko tu māki darīt, ko tu gribi darīt un ko tu gribi paveikt. Tad tie kritiķi nāks vēlāk, ja? Bet latviešiem ir šitā, kad es jau iepriekš pats sevi nokritizēšu, un tad varbūt kāds cits man nekritizēs. Un tas ir, mīļa rade, tas ir ļoti, ļoti psiholoģiski neveselīgi. Mēs esam tajā ziņā, man šķiet, mazliet ievainoti, un pret to jācīnās, un par to ir jācīnās, par pašapziņu. Tā bērniem ir no bērnības viņa jāatgādina, ka katrs bērns ir skaists un gudrs savā veidā, jā, un mīļš katrā ziņā un pieņemts, un ka viņam nav jākaunās izņemot, ja viņš kaut ko citiem dara pāri.
Es biju pārsteigts secinot, ka kopš tās jūsu runas ir pagājuši tieši 18 gadi, tātad ir izaugusi vesela jauna vēlēt tiesīgu cilvēku paaudze. Kā jums šķiet šodien raugoties uz jauno paaudzi, vai mēs esam kļuvuši pašapzinīgāki un vairāk izjūtam to savu iekšējo spēku?
Es teiktu, ka proporcionāli atkal ne visi ir vienādi, ja? Tas ir jāsaprot. Raksturi dažādi, ir kautrīgāki jaunieši un drošsirdīgāki un, kā es saku, introverti un ekstroverti. Bet man nav skaidri, lai to zinātniski apstiprināt, bet no vienkārši no saviem personīgiem kontaktiem absolūti es uzskatu, ka burtiski katru gadu pašapzinīgu ļaužu skaits Latvijā, jeb pašapziņas līmenis, ko cilvēks ir gatavs, no kura nekaunējās un kur viņa izrādīt, viņš tiešām lēnām pieaug. Manās acīs ir sistemātiski izaugsme.
Runājot par pašapziņu un situācijām, kad pašapziņa var arī iebraukt otrā grāvī, Amerikas Savienotās Valstis pašlaik vada kāds ārkārtīgi pašapzinīgs cilvēks, un arī daudz vai citur rietumu pasaulē mēs jau vairākus gadus redzam arvien lielāku populismu un nacionālismu pieaugumu. Cilvēki arvien mazāk tic tradicionālajai elitei vai netic vispār vairs nekam. Kāds jums ir sajūtas uz to raugoties? Kā jums šķiet, uz ko tas ved?
Nu, ja tā pesimistiski, alarmistiski skatītos, tad teiktu, das Untergang des Abendlandes, var sakot, rietumu pasaules sabrukums. Un tad nāk prātā, protams, Kaliguls un Nerona Roma un Romas impērijas lēnais noriets, kas gan gāja gadsimtu garumā, bet tomēr civilizācija, ziniet, tā, ja raugās vēsturē, viņas iet ar viļņiem. Un rietumu sabiedrība bija viens tāds brīdis, un, protams, 89. gads, kas sabruka Berlīnas mūzes, par to es runāju tagad jau Berlīnē, Madridē un Parīzē, tikko vakar atbraucu no pasākuma Francijas senātā, kur saprīt, es nopelnīju var palielīties senāta zelta medaļu.
Apsveicu. un par Berlīnas mūri jums daudz jautāja tādēļ, ka ir tieši 30 gadi.
Un viņi tieši vaicā, kādi iespēj tas ir atstājis uz visu, kas aiz tā mūra bija, vai ne? Un tā bija pusi no Eiropas. Šī sajūta, kad vēstures beigas, demokrātija ir uzvarējis, kapitālisms ir uzvarējis, viss ir uzvarējis, tā bija maldīga. Viņa bija maldinoša. Ir principi, demokrātijas principi, kuri vēl joprojām ir spēkā, un tas ir pilsoņu tiesības, pilsoņu brīvības. Berlīnas mūrs bija pierādījums tam, kur tiek ierobežots, brutāli ierobežots pilsoņu brīvības. Viņš vēlēs doties pie saviem radiem Rietumu Vācijā, un uz viņu drīkst šaut un drīkst viņu nogalināt, ko arī darīja. Šādi ierobežojumi, pulcēšanās, doma brīvības, doma izpausums, izvēles iespējas, ja ir vēlēšanas ar vienu partiju, kas tās pa vēlēšanām un tā tālāk. Bet tās alternatīvas, kas ir brīvība un atbildība, kas ir demokrātijā pilsonim, arvienāt sakot, brīvība ir pirmais solis, tiesības ir pirmais solis, bet lai viņas noturētu rāmjos un uz pareizām sliedēm, ir nepieciešama nemitīga modrība no pilsoņu puses par to, kas viņiem ir vērts un kas nav vērts. Un tiklīdz vairākums sāk to aizmirst, tad parādās ļaudis, kuru domas ir pavisam, pavisam citādas. Jo te atkal es atgriežos pie tā jau iepriekš teiktā, mēs esam ļoti dažādi. Un to es jau savā jaunībā dabūju konstatēt, strādājot pie dažādu veidu diagnozes uzstādīšanas, ka veids, kā būt neracionāliem, ir bezgalīgs.
Lielbritānija nu pat jau kādu laiku stāv Eiropas Savienības durvīs. Vai jūs pieļaujat iespēju, ka Latvijas sabiedrība varētu kādā brīdī nolemt izstāties no Eiropas Savienības?
Es tādu zīmes šobrīd nekur nesu redzējis, nedzirdējis. Es ar lielu pārsteigumu dzirdēju, ka savulaik lasīju tādu dīvainu interviju viens no mūsu ļoti talantīgiem un cienījamiem komponistiem, kas nāca tādu deklarāciju, ka nu, Eiropa esot galīgi nekam nederīga, mums neko labu nesot atnesusi. Vienīgā kultūra, kas latviešiem jebkad ir bijusi, tad ja tā latvieši ir bijuši krievu pakļautībā, un viss, ko mēs no Eiropas esot ieguvuši, esot grafīti un prostitūcija. Nu, tādas domas pa brīžam uzpeld, un es nezinu, vai tas ir vecuma marasums šeit vainojams, jeb kaut kādas personības īpatnības, bet es pieņemu, ka tādi mūsu starpā ir ļaudis, kas tā domā, bet lai runātu par kādu kustību, kā ir vietā, nu, piemēram, Brexitieri bija nu, vesela kustība, viņiem bija parlamenta deputāti un tā tālāk. Man šķiet, ka salīdzinot ar to, mums, varbūt es esmu tuvredzīgi, bet es neesmu pamanījis.
Mans kolēģis meitai nesen bija skolā tāds uzdevums uzrakstīt 18. novembra runu, un viņas bija likušas galvas kopā ar mammu, sēdējušas, domājušas un sapratušas, ka tas patiesībā ir ļoti grūts uzdevums uzrakstīt kaut ko tādu, kas būtu ietvesmojošs un vienlaikus nebūtu banāls vai didaktisks. Ja jums šodien būtu jāraksta 18. novembra runa, ko jums gribētos pateikt?
Man gribētos pateikt, ka es esmu priecīga, ka es savu laiku esmu nokalpojis un ka tagad kādam citam par to jārūpējās. Bet, protams, mans vēlējums tautai būtu tas pats, kāds viņš ir vienmēr bijis, novērtēt tās būtiski vairāku gadsimtu garumā mūsu senču lēnām pamostošās cerības par to, ka viņi kā cilvēki varētu tikt novērtēt tāpat, kā jebkurš cits, var sakot, ka latviešu tauta nav kalpu tauta, ka viņi tauta. Tauta ar pat savu spēju valdīt par saviem likteņiem. Es domāju, par manu vectēvu paudzes, kas cīnījās brīvības cīņās, un tās bija ļoti asiņainas un grūtas, un ļoti uzbrukumi mums nāca no divām dažādām pusēm, un pašu starpā arī nebija vienprātība. Un es vēlētos atgādināt, ka, lai kādas varētu būt domstarpības, mums jāatcerās, ka valsts mums ir tikai viena, un pāri visām domstarpībām ir jāatcerās par valsts interesēm un par Latvijas izdzīvošanas interesēm. Bet visvairāk jau, protams, ir jāatcerās, ja nu mūsu senči ir izcīnījuši un vēstures notikumi ir bijuši mums labdarīgi tik tālu, ka mūsu pūliņi ir varējuši vainagoties ar brīvību, tad neaizmirsīsim, ka tā ir dārgā atpirkta, turēsim to svētu un augstu un darīsim paši arī savu tiesu, nāksim ar savu pienesumu, lai būtu attaisnojums, ka ir pasaulē tāda valsts, kā Latvija.
Noslēdzot šo sarunu, es gribēju jums pajautāt pavisam personīgi. Tagad sākas dabā pats tumšākais gada laiks, tumšākie 3 mēneši. Daudziem tas saistās arī ar tādu drūmāku omu. Kas jums šajā laikā visvairāk iepriecina un kā jūs tiekat tam tumšajam laikam pāri?
Vajag iedegt lampas un gaismas. Turēt svecītes, man uzskrīt, cik ļoti daudz viens otram mēs dāvinam svecītes Ziemassvētkos. Tas ir tīri tāds instinktīvs žests, ka mums vajag vairāk gaismas. Ziniet, zinātniski ir apliecināts un pierādīts, ka mūsu smadzenes tik tiešām alkst vairāk gaismas. Ir fiziskās fotonas, vai sakot, mūsu dzīvē mums vajag. Bet, protams, tos fotonas mums vajadzīgs arī garīgi. Man, ja man uziet kāda Āfrikas violīte, kamēr cits vēl snauž un gaida savu laiku, man tas rada milzīgu prieku, un es domāju, katram ir jāskatās savā dzīvē, vai nu tas būtu viņa puķīt uz palodas vai sunītas, kaķītas, mazbērns, draugs, dzīvesbiedrs, bērns, papriecāties par to. Dažreiz, ziniet, paskatieties mākoņos, tie paši melnie, pelēkie, tumšie mākoņi. Paskatieties, vai tur nav kāda interesanta forma, varbūt tā jums nāk kaut kādu patīkamu ziņu.
Freibergsons. Paldies jums par sarunu. Priecīgus svētkus.
Priecīgus svētkus.